Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Srđan Dvornik, publicist iz Zagreba.
Još ćemo dugo manje gledati na ono od čega se bolje živi, a više na prazne simbole nacionalnog ponosa.
Podsjećamo i na neke od ovotjednih reportaža, kako Beograđani pomažu izbjeglicama iz Afrike i sa Bliskog istoka, kojih je u Srbiji svakoga dana sve više.
Ovo je fantastično. Otići ćemo da uzmemo nešto za jelo, a javit ćemo i ostalima jer nam svima treba. Nadam se da će biti i u buduće. Tako nešto nismo doživjeli ni u jednoj zemlji kroz koju smo prošli. Baš mi se sviđa.
I just like it.
U Budvi koncert održali gitaristički duo Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić.
Mi nikad nismo imali problema niti sa egom, niti sa nekim takmičenjem jedan sa drugim, niti sa bilo kakvom opasnošću da izgubimo svoj individualitet.
Mladi muzičari iz Prištine okupljeni u bendu Private Recital Session predstavili se prvi put beogradskoj publici u punoj bašti kulturnog centra Grad Albert Saljihu.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35 koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku koji je vodio Srđan Dvornik, publicist iz Zagreba.
Subota 1.8. Pišući malu tjednu kroniku, čovjek bi trebao obuhvatiti i na svoj način interpretirati niz događaja koji su značajni za javnost. Ali ne treba skrivati svoju osobnu perspektivu. Moja perspektiva za ovaj tjedan malena, ruralna, iz mjestašca na Braču, daleko od mora i turističke Vreve, ali za uzvrat s barem nešto noćne svježine i mira koliko ti srce želi. Ali ne bez civilizacijskih suprotnosti, jer je u više stoljeća staroj kamenoj kući uživam u bežičnom internetu, a buka svjetskih vijesti, samo ako je čovjek pripusti, nije ništa slabija nego u većem gradu. Značajna je vijest da Alexis Tsipras i nakon ostavke svojeg slavnog ministra financija brani Janusa Varoufakisa od koje kakvih optužbi nagomilanih u posljednjih mjesec dana. Proći će još dosta vremena prije no što saznamo što je sve Sirizina ekipa mislila i planirala s različitim svojim potezima, ali i sada je jasno da su iskušavali mnogo varijanti pred neprobojnim sivim zidom eurozone. Pokušaj da se nasuprot tvrdom insistiranju na vraćanju svih dugova i ubitačnoj štednji vodi ikakvu autonomnu politiku za sad ostaje neuspješan. Nadam se da će i iz ove skučene Hrvatske opsjednute vlastitim problemima postati dovoljno širok prostor u svijet da dalje pratimo kako će se to razvijati. Nedjelja 2.8. Istovremeno traju užasne patnje ljudi koji su se iz zla ratova, nasilničkih režima ili naprosto iz gladi i neizvjesnosti otputili u drukčije, ali ništa manje neizvjesnosti. Izbjeglice u našem neposrednom susjedstvu na srbijansko-mađarskoj granici prolaze samo još jednu fazu mukotrpnog puta prema bogatim zemljama zapadne Europe u koje polažu zadnje nade. Igor Konjikušić bio je među njima na samoj granici, razgovarao je i s izbjeglicama i s mađarskim policajcima i objavio niz fotografija u kojima je uspio iskazati gotovo neiskazivo. Što proživljavaju ti ljudi iz Sirije, Eritreje i tko zna još odakle, a da ih ne pretvori u objekte senzacionalizma ili podcjenjivanja. Ipak, od Skopja i Beograda do Kalea, mnogo je ljudi koji su se ad hoc organizirali da barem ublaže muke izbjeglica koje su im se našli u blizini. Hrvatsku koja se za sad bavi isključivo svojim nacionalnim temama i obsesijama, to tek čeka. Kakvih ćemo se gadosti, ali nadam se i dobrote tada nagledati. A naši Romi obilježili su na groblju Uštica blizu Jasenovca i svoju tužnu godišnjicu holokausta po Rajmos, barem na tom simboličnom planu i oni su eto priznati kao žrtve. Za žive će trebati još mnogo borbe. Ponedjeljak 3.8. Dok se i mediji i političari bave predstojećim obilježavanjem 20. godišnjice operacije Oluja, sljedljivo se probija tema progona i uglavnom neuspjelog povratka Srba, pitanja što je bilo uništeno i pokradeno. Nedržavne organizacije obilježavaju stradanje egzodu Srba, ove godine u Vrginmostu i mjestima blizu njega. oni koji su kao aktivisti vidjeli izbliza što je bilo poslije Oluje, znaju koliko je malo ili ništa učinjeno da se ljude zaštiti od nasilja rata i pomogne u povratku i obnovi. Znaju i koliko je prepreka bilo postavljeno. Dovoljno je samo pogledati koliko se puta mijenjalo zakon o područjima od posebne državne skrbi da se vidi s kakvom se šikarom propisa suočavaju oni koji tu pokušaju doći do onoga na što imaju pravo. Ipak, barem je sada mnogo više aktivista koji nešto nastoje učiniti. Tako su uoči vojne parade po Zagrebu naljepljeni alternativni plakati s porukama poput "Rat je gotov, idite kući", a duž putanje vojne parade naljepljene su po stupovima i stanicama javnog prevoza papiri koji govore o broju civilnih žrtava u pojedinim mjestima. Utorak 4.8. Danas je 20 godina od početka operacije Oluja. Premda nisam imao ni najmanjeg dodira s ratnika aktivnostima, tog se dana dobro sjećam. Večer uoči toga stigla je iz Njemačke prijateljica s auto punim humanitarne pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Premda smo se ranije bili dogovorili da će prenoćiti kod mene prije nego što krene dalje na jug, do logističkog centra u Komarni, iznenadila me molbom da vozim s njom. Rekla je kako se u Njemačkoj navaliko govori da Hrvatska počinje krupnu vojnu akciju i nije sigurno da li će moći voziti u običajnim cestama. Kada sam skoknuo u obližnju pizzeriju da uzmem nešto za večeru, čuo sam par mladića, vjerojatno još tinejdžera, kako govore "sutra ujutro udaramo". I doista jutarnje vijesti nisu govorili ni o čemu drugom osim o vojno-redarstvenoj operaciji. Operacija o kojoj se pričalo kao super tajnoj bila je eto par dana unaprijed predmet birtaških razgovora od Njemačke do Hrvatske, za samo dan i pol moglo se već voziti na drugi kraj zemlje. Znači li to da je ta završna epizoda bila samo donekle pravi rat s borbama i poginulima, a dijelom samo verifikacija nečega što se već dogodilo ili je dogovoreno prije? Mnogo toga ukazuje da je značajan dio civilnog stanovništva krajine pokrenut uz bijeg i prije nego što su u njihova mjesta stigle trupe Hrvatske vojske i policije, ali zločini prema onima koji su ostali pokazuju da s hrvatske strane nije bilo puno obzira prema civilima. Kako god bilo, i bez obzira na građanske glasove s margine da je 20 godina kasnije deplasirano slaviti taj događaj s skupom vojnom paradom, danas je održan mimohod koji je, izgleda, kod većine ostavio pozitivne dojmove. Zanimljivo je koliko je ljudi spremno naći neki razlog za nacionalni ponos kad vidi kolone tenkova, bornih kola i topova ili kad im nad glavom zaglušujuće buče borbeni avioni, pa makar to bili i oni stari MIG-ovi. Srijeda 5.8. Ako je jučerašnja vojna parada uz neizbježne nastupe političara ostavila neki dojam formalnog dostojanstva i suglasja s državnog vrha, sve se to raspalo na današnjoj proslavi u Kninu. Šef vlade nije ni pokušao prikriti da želi što brže odraditi obavezne ceremonije i pokupiti se prije nego što se na njega sruče svi izrazi nezadovoljstva i mržnje takozvanog naroda, koji je ovdje mahom za HDZ ili još desnije grupacije, ako ih je izvan HDZ ovog ansambla i šta i ostalo. Predsjednica Republike je, treba to priznati, u svojem govoru uvažila i srpske žrtve, ali je kao da hoće svima jasno demonstrirati što je to oksimoron, odmah dodala negaciju. Citiram, nitko ne poriče da su se nakon Oluje dogodili zločini i ubojstva, no Oluja je čista kao suza i jedan je od zaglavnih kamena moderne hrvatske države. Tako se i nastavilo od katoličkog biskupa koji u novo otvorenoj luksuznoj crkvi na misi ostavlja prostor za pljesak nakon pozdrava HDZ-ovim političarima, ali ne i predsjedniku sabora koji je SDP-ovac, pa do koljačkih povijeka uoči večernjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji gradonačelnica Knina Josipa Rimac u svojem govoru potpuno ignorira. Iste večeri, za vrijeme događaja drugi rat u Riječkom hrvatskom narodnom kazalištu, isto šovinističko divljanje, uključujući i fizičko nasilje. I u Kninu i u Rijeci policija registrira samo po 10 prekršaja. Četvrtak 6.8. Premda će nacionalni ponos zbog vojne parade u Zagrebu malo splasnuti zbog podatka o 7 miliona kuna za uklanjanje nastalih šteta na ulicama, parada bi mogla biti još jedan element u korist premijeru Milanoviću koji, sudeći po mnogim znacima, nastoji politički zaposjesti što više prostora na terenu koji se naziva hrvatskim domoljubljem. Premda je vlada kao svoju zaslugu mogla isticati i niz malih pozitivnih ekonomskih pomaka koje statistika bilježi već mjesecima, oni nikad ne bi donijeli takav poraz rejtinga. Još ćemo dugo manje gledati na ono od čega se bolje živi, a više na prazne simbole nacionalnog ponosa. Petak 7.8. Kad već govorimo o arbitraži, o razgraničenju na moru u jednom nevelikom zaljevu između Slovenije i Hrvatske, dodajmo da je i novi nedavno imenovani slovenski arbitar predsjednik Međunarodnog suda pravde Roni Abraham dao ostavku, jer ne vidi mogućnost da kao arbitar djeluje u atmosferi koja iziskuje sada razoreno povjerenje obiju strana. Za Hrvatsku novi razlog za zlobno trljanje ruku, za čovjeka koji nastoji ostati normalan, zlokoban znak da se to besmisleno natezanje oko žlice mora nastavlja na neodređeno vrijeme.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Srđan Dvornik, publicist iz Zagreba. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Migranti sa Bliskog istoka i iz Afrike koji svakoga dana pristižu u Srbiju, u Beogradu će uskoro imati gdje da se okrijepe i obrate za pomoć. Za početak, kulturni centar Mikser organizirao je prikupljanje hrane i odjeće. Zoran Glavonjić je priredio.
Porodice sa malom decom, mladi i stari, bili su među desetinama izbjeglica koje su prve došle u Mikser kuću da uzmu najneophodnije stvari na putovanju ka zapadnoj Evropi.
Presrećni smo. Toplo mi je oko srca što smo i ovo doživjeli. Svratili smo da vidimo šta se dešava i super je što ima hrane i pića, jer više smo gladni nego siti. Većina nas prešla je toliki put u jednim cipelama i u istoj odeći. Odmah ću da kažem i ostalima da svrate.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Majid Khan iz Afganistana, koji je sa drugom došao iz obližnjeg parka kod glavne autobuske stanice, gdje migranti dane i noći provode pod vedrim nebom. Sa gomile potrepština koje su doneli humani Beograđani, njih dvojica uzeli su po jednu staru vreću za spavanje. Tu se za svakoga nađe po nešto, hrana i pelene za bebe, konzervirani obroci, garderoba, ćebad, sredstva za higijenu, sveže voće. Amerikanac Nathan Koešal, 46-godišnji stanovnik Beograda, zajedno sa svojom 12-godišnjom kćerkom Tarom, bio je prvi u redu da pomogne.
Donali sam mala flaša voda, jedno kutije, jedno pakovanje. I tri sleeping bag, ne znam, kesa za spavanje, ja? Veće za spavanje, da, da. I moj čerka hoće da zna isto kako ona može da pomaže.
Pa hoću ja kažem da bi trebali da skupimo mnogo stvari za ove ljude. Zato što njima trebaju stvari, zato što je rat u njihovoj zemlji.
Kako se vi sad osjećate kad ste donijeli ovu pomoć?
Da, imam pun srce osjećanja od tužnost do zahvalnost, ja imam mogućnost da pomaže.
Najsiromašniji migranti na proputovanju kroz glavni grad Srbije za par dana imaće jedan problem manje, jer će uz zalaganje nevladinog sektora u Mostarskoj 5 za njihove potrebe biti napravljena kupatila sa tuševima. Na toj adresi moći će da dobiju hranu i odjeću, neophodne informacije o privremenim dokumentima i medicinsku i pravnu pomoć.
Plan je da oni dolaze ovdje da uzmu, odnosno u miksalište u Mostarskoj 5, ali obzirom na odaziv i na veliki, veliki broj ljudi koji su odazvali i doneli pomoć, mislim da ćemo možda čak i imati viška koliko god to suludo zvučalo, tako da ćemo raspodeliti sigurno nešto i po parku i možda slati i na granične prelaze gdje ih ima najviše.
Kaže Ivana Zarić iz Miksera. Kao i u ostalim sličnim situacijama, pre svega potrebni su flaširana voda, nekvarljiva hrana, sapun, šampon, garderoba i obuća za aktuelne vremenske uslove. Ivana Marković, 42-godišnja Beograđanka, došla je čim je čula za akciju.
Svaki dan susrećem te ljude, prolazim pored autobuske i železničke stanice, vidim porodice sa malom decom i prosto jako mi je žao, to su sve ljudi kao i mi, oni nemaju ni vodu ni hranu, spavaju na travi. Mislim, drago mi je da mogu da pomognem, ali ovo je prosto jedna kap u moru i nisam sigurna koliko uopšte ovo, prosto ne znam. Osjećam se, mislim, želim nešto da učinim, opet nisam sigurna ni koliko ovo je od pomoći i koliko znači.
Na pruženu ruku izbjeglice iz Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije, Eritreje i mnogih drugih zemalja nisu ostale ravnodušne, dok su neki od migranata preko ulice sa nevericom gledali kako se njihovi saputnici vraćaju sa sendvičima i odećem u naručju, drugi su sa osmehom u obližnjem parku proneli vest da u Beogradu imaju pomoć. Mohamed Jakub, 22-godišnji Afganistanac, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se prvi put osjeća kao čovek.
Ovo je fantastično. Otići ćemo da uzmemo nešto za jelo, a javit ćemo i ostalima jer nam svima treba. Nadam se da će biti i u buduće. Tako nešto nismo doživjeli ni u jednoj zemlji kroz koju smo prošli. Baš mi se sviđa.
I just like it.
Svakog dana od 8 do 16 sati građani će u Mostarsku 5 moći da donose pomoć koja će na raspolaganju izbjeglicama biti sve dok ih bude bilo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org
Arhiv Bosne i Hercegovine, jedinstvena baza podataka o državi i ljudima, zapaljen je 7. februara prošle godine tokom masovnih protesta. Miris paljevine se još uvijek osjeća u pojedinim prostorijama, a crni plafoni ukazuju na veličinu požara koji je tada progutao neke od spisa neprocjenjive vrijednosti. U razgovoru sa Zvjezdanom Živkovićem, zamjenik direktora Državnog arhiva Andrej Rodinis govori kako se odvija proces obnove arhivske građe, ali i o arhivskom poslu koji je u Bosni potpuno zanemaren.
U kakvom je danas stanju građa koja je bila oštećena u požaru prošle godine?
Pa mi smo nju razvrstali po raspoloživim prostorima koje smo mogli, dio smo prepakirali, dio je jako oštećen i čeka početak restauratorskih radova, ali eto nešto, dosta smo toga i spasili. Turska agencija za obnovu i razvoj, ili kako se već zove TIKA, je napravila potpune građevinske radove i sa opremom odgovarajućom i mi postupno to sada vraćamo spašenu građu u to, ali i tu smo ograničeni. Opsežni su to fizički poslovi. Dosta nam je ovih arhiva i muzeja u Sarajevu pomoglo priliku evakuacije, a sada smo faktički bili prinuđeni da koristimo dobru volju profesora isključivo historije ovdje u Sarajevu, koji dovedu svojih 20-30 studenata i oni su bili kao ta radna snaga na čisto volonterskoj jednoj osnovi, što raduje čovjeka da postoje takva mladež. I s jedne strane je sretna okolnost da neki od fondova nisu stradali u onoj mjeri u kojoj smo mi mislili prvi dan kad smo vidjeli da spremište gori. S druge strane, dosta je toga što je kako u cijelosti, tako i recimo napola ili 3/4 stradalo i neće imati svoju nikakvu obavijesnu vrijednost.
Kolika je potreba ovdašnjeg građanstva prema arhivu Bosne i Hercegovine?
Mi imamo stvarno dosta zahtjeva privatnih osoba ili pravnih osoba gdje ljudi za svoj neki interes, svoja prava o školovanju, radnom stažu, imovini podnose zahtjeve. To je dio naše djelovanja upravne, u skladu sa upravnim postupkom. S druge strane imamo jedan, dosta je to i velik broj korisnika, između 100 i 200 ljudi godišnje koji prođu kroz čitaonicu, a to potim podrazumijevam da dolaze da bi nešto istraživali. Uglavnom su to historičari koji pišu članke, studije, doktorate, ima i dosta stranih državljana, ali mislim da generalno su arhivi kod nas u javnosti neprepoznati.
Zbog čega?
Bila su vremena prije, recimo mi smo bili 80. godina pred izgradnjom, postao je projekt koji nitad nije riješen, da se izgradi zgrada Nacionalne biblioteke i arhiva Bosne i Hercegovine na Marijin dvoru kao jedan zajednički objekt. Tad su postojala više sredstava i više kadrova, pa nitada to nije bilo nam zadovoljavajuće, jer ja mislim da bez odgovarajućeg prostora gdje vi možete nuditi te sadržaje i štititi ih na prvom mjestu, ne može dalje, nema nikakvih tu parcijalnih, privremenih rješenja, dok se ne bi odredio ili napravio odgovarajući namjenski prostor. Kad sređujemo građu, nismo u mogućnosti, koliko je to tjesno, da na jedan odgovarajući manipulativni prostor imamo gdje ćemo to sve razvrstati, pregledati i tako dalje, nego to sve može biti tek onako parcijalno i sa izuzetnim teškoćama.
Koliko arhiv Bosne i Hercegovine broji građe?
Sada upravo radimo na reviziji našeg fonda. Mi obično govorimo o dužnim metrima, koliko imamo polica. Moja procjena je da je to danas oko 15 km dužine dokumenata. Primili smo preko 900 raznih akvizicija u arhiv, što fondova, što zbirki, što periodike, tako da mi možemo govoriti o preko 600 arhivskih fondova i zbirki. Velike su to ipak količine, a s obzirom da kod nas je arhiv profunkcionirao tek 1947. godine, onda je i sretna okolnost da smo uspjeli i to sačuvati.
datira gradivo od austrougarskog perioda na ovamo.
Da li se u radu arhiva i sada pridržavate smjernica postavljenih u vremenu austrougarske uprave u BiH?
Pa oni su imali jako dobar taj sistem kancelarijskog poslovanja i odlaganja predmeta, pisalo se olovkom, ali rađeno toliko precizno da se mi danas najbolje snalazimo kad pretražujemo takve arhivske fondove iz njihovog doba.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Andrej Rodinis, zamjenik direktora arhiva Bosne i Hercegovine. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Band Private Recital Session, koji čine mladi muzičari iz Prištine, predstavio se prvi put beogradskoj publici u punoj bašti kulturnog centra Grad. U Beogradu borave u okviru festivala Bauštele Balkan Temple i tu su, kažu, da stvaraju nove veze i poznanstva. Iva Martinović je zabilježila.
Welcome guys, it's really great to be here. We are a group of friends who just like to do this concert together, so this is a song I wrote when I was 16.
Oh, sweet 16. Yeah.
Private Recital Session nastao je kao rezultat saradnje petoro mladih muzičara koji su kao deo nove i osvežavajuće scene koja je krenula da se razvija u Prištini počeli da sviraju zajedno. Pet različitih autora i prijatelja dopunjavaju se kroz izvođenje svojih pesama. Njihov nastup protkan je različitim stilovima, od čistih klavirskih pesama kroz elektropop do alternativnog i psihodeličnog roka. Arber Salihu svira gitaru i peva od 12. godine. Danas sa svojim prijateljima, kaže, pokušava da sruši uobičajene obrasce i napravi nešto novo, a sve što je novo, dodaje, teško biva prihvaćeno.
This is a weird concert because it brings together...
Ovo je čudan koncert zato što spaja pet različitih umetnika i tekstopisaca. Svaki od nas izvodi dve ili tri svoje pesme, ali istovremeno pomažemo jedni drugima. Dakle, to nije bend, već pomažemo jedni drugima u našim pesmama. Postoji razlog zašto je do ovoga došlo. Naime, teško je dobiti podršku kao muzičar u Prištini. Mislim da je možda slično i u Beogradu, tako da je jedini način da ovo radimo da se ujedinimo i pomognemo jedni drugima.
U Mitrovici, Bljerta Kosova i Visar Kasa udružili su se i počeli da pišu i stvaraju savremenu elektropop muziku, što je bila potpuna novina u njihovoj sredini. Spletom okolnosti, ova dva sastava počela su da rade zajedno uz pridruživanje još jedne članice Edone Vatoci.
It's very important also to mention that we are friends.
Važno je reći da smo, iako smo u muzičkom smislu vrlo različitim pravcima, svi jednako bliski prijatelji, što je najvažnije, inspirišemo jedni druge.
Za vrijeme zajedničkog rada, pet kantautora odlučili su da pokrenu i mali festival u Ditenatu, kulturnom centru i mjestu okupljanja mladih u Prištini. U sklopu toga svake srede je jedan od autora imao priliku da izvodi svoje pesme. Ovi nastupi privukli su pažnju velikog broja ljudi, što je kasnije vodilo do toga da se ovakvi koncerti ponove i u okviru drugih festivala. Tako su se priključili i Bauštel Balkan Templu, festivalu koji je nastao na inicijativu mladog pozorišnog umetnika iz Ciriha, Tobiasa Bjenka, sa ciljem da poveže umetnike iz Švajcarske i zemalja Balkana. Tokom leta oni zajedno rade na stvaranju performansa na temu U šta ti veruješ?
To je neko univerzalno pitanje, ali oni će svako na svoj način nekako pokušati da kreira neku reakciju više nego odgovor. Zato se i zove Bauštele. Bauštele inače znači gradilište i zbog toga što je to pitanje na koje ne možete dati uvijek neki konstantan odgovor.
Kaže nam Sandra Tomić, organizatorka festivala. Istraživačka faza festivala ima za cilj da kroz različite programe otvori pitanje u šta svako od nas veruje, ali i da se umetnici upoznaju sa gradom, njegovom energijom i ljudima.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35 koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Kaže Arber Salihu, Visar Kasa u Beogradu je prvi put.
To je bilo veoma posebno za mene zato što dolazim sa Kosova i bila je velika stvar da sviram u Beogradu, da dođem i posetim ovo mesto. Nemam tu vrstu fobije ili nešto slično zato što sam upoznao mnogo ljudi iz Srbije ranije. Mislim da je najvažnije to da smo svi mi ljudi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svjetski poznati gitaristi Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić nastupili su na festivalu Grad Teatar Budva koncertom pod nazivom 20 godina zajedno. Jasna Vukičević je bila na koncertu i razgovarala sa umjetnicima.
Gitarski virtuozni duo Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić nastupili su na Gradu Teatru nakon 14 godina repertoarom koji je dominantno imao izvorište u tradicionalnom makedonskom zvuku.
To je tepih sa kojim letimo Miroslav i ja, makedonska tradicionalna muzika.
Prvi put su Stefanovski i Tadić svirali 1995. Do sada su zajedno snimili 4 albuma i održali brojne koncerte sa najprestižnijim svjetskim muzičkim imenima, ali i simfonijskim orkestrima.
Mi smo veoma, da kažem, skromno počeli u jednoj hotelskoj sobi u Beogradu da ispitujemo jedan drugoga ko šta zna da svira, ko je potkovan kojim materijalom i tako dalje. I ta naša skromna priča se polako razvijala i evo mi smo, u zadnje 2 godine smo svirali sa dosta simfonijskih orkestara, ovu istu muziku koju vama sviramo. Tako da smo pre mjesec dana imali 2 koncerta u Njemačkoj zajedno sa simfonijskim orkestrom Leipziga. A inače svirali smo i sa londonskim simfonijskim orkestrom, sa filharmonijom Monte Carlo, sa makedonskom filharmonijom, sa vijenskom filharmonijom. Znači, taj naš skromni hotelski jam se pretvorio u nešto zaista što nismo mogli ni u snu da pomislimo.
Kritičari su ispisali brojne pohvale o muzičkoj maštovitosti i tehničkoj perfekciji dvojice gitarista, Vlatka Stefanovskog, koji je, iako bez formalnog muzičkog obrazovanja, stekao i počasni doktorat umjetnosti Univerziteta u Skoplju, te Miroslava Tadića, koji je studirao klasičnu gitaru u Sjedinjenim Američkim Državama, a posljednje 3 decenije je profesor na Kalifornijskom umjetničkom institutu. Pitamo ga da li je teško nakon 2-decenijske saradnje sa Stefanovskim zadržati individualnu prepoznatljivost.
Nije teško, nije nikad ni bilo teško. Mislim da je tajna naše dugovečnosti baš u tom individualitetu. Mislim, kad bi svirali kao 2 Vlatke ili kao 2 Miroslava, onda bi to bilo malo dosadno. Znači, kombinujemo potpuno različite stvari, potpuno različit neki background i potpuno različit čak i pristup instrumentu. I onda se to složi kao neki puzzle. Tako da, mi nikad nismo imali problema niti sa egom, niti sa nekim takmičenjem jedan sa drugim, niti sa bilo kakvom opasnošću da izgubimo svoj individualitet.
Koja je razlika u emociji kad imate jednu ovakvu večer kao Budvi u odnosu na ono kad nastupate sa simfonijskim orkestrom?
Za mene lično je, što je manja grupa, to je intenzivnija muzika. Na primjer, ako imate kvartet, znači deli se ta kreativnost između 4 ljudi. Međutim, što je manje, znači svako od sebe mora da da više. Tako kad smo sa orkestrom, to je onako spektakularno, to je za mene neki kao teatar skoro. Znači imamo tu 100 muzičara oko nas i imamo ogromnu podršku. Međutim, kada sviramo samo nas dvojica, onda sve moramo da izvučemo iz sebe. I emociju, i zvuk, i tehniku, i sve to. Tako da je meni je uvijek najdraže kad sviramo u maloj formaciji, duo ili trio.
Vlatko Stefanovski.
Znate šta, za mene je svaki koncert svečanost, svaki koncert je praznik i svaki koncert je iz početka borba da se izborimo za muziku. Miroslav i ja smo, kako da kažem, jedna podmazana mašina i mi komuniciramo i bez da se gledamo i mislim, ta interakcija između nas je u stvari najvažnija, važnija nego sva moja sola ili sva njegova sola. Interakcija između 2 ljudi, između 2 muzičara, to je ključ ovog programa i to je ključ našeg nekakvog uspeha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.